Akhirnya ya, kita bisa punya podcast. Tapi tau gak sih teman-teman, ternyata bikin podcast itu sekarang udah gampang. Kalian tinggal download Anchor di App Store dan Play Store kalian. Kalian bisa mulai record podcast episode pertama kalian langsung di aplikasi tersebut. Bahkan kalian juga bisa edit podcast kalian langsung. Melalui Anchor, podcast kamu akan didistribusikan ke podcast streaming platform seperti Spotify, Apple Podcast, dan lain-lain. Dan yang pasti gratis. Yuk download aplikasi Anchor di apps dan Play Store kalian atau kunjungi www.anchor.fm. Selamat bikin podcast! Hey, welcome back. Semoga belum bosan ya cerita-cerita sama aku.
Kini Podcast Network.
Oleh karena itu mereka juga bisa kasih bunga deposito yang tinggi sampai 6% dibandingkan dengan bank umum yang paling cuma 2-3% per tahun. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Kalau biasanya kita ngobrolin soal deposito bank digital yang produknya menarik-menarik banget ya, kayak di video-video ini. Nah, kali ini aku pengen kenalin kalian dengan deposito BPR. Jadi di video ini, mari kita kupas tuntas deposito BPR yang kayaknya jarang dibahas ya. Ternyata lumayan menarik karena cenderung aman, dijamin LPS, dan bunganya lumayan tinggi. Nah, deposito BPR ini cocok buat teman-teman yang mau cari produk investasi yang masih tergolong aman, tapi agak tinggi bunganya. Nah, kok bunganya bisa lebih tinggi dari bank biasa ya? Gimana cara pilih deposito BPR yang bagus? Kalau dibandingkan dengan deposito bank digital, SBN, dan peer-to-peer lending, gimana Kak? Nah, let's go. Mari kita bahas deposito BPR. Sebelumnya, kita mesti tahu dulu nih, apa itu BPR dan apa sih bedanya dengan bank konvensional? Kalau biasa kan kita tahu bank umum tuh kayak BCA, BRI, Mandiri, yang fokus utamanya tuh emang transaksi keuangan, kayak simpan uang, tarik, transfer, ajuin kartu kredit, KPR, dan lain sebagainya. Nah, kalau bank perkreditan rakyat, sesuai dengan namanya, ya dia kasih kredit untuk rakyat dan UMKM. Jadi skemanya tuh gini, jadi BPR itu ngumpulin dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan lebih banyak sih deposito sih. Nah, kemudian disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit. Fokusnya bank BPR ini tuh mendorong kegiatan usaha masyarakat, terutama retail, UMKM, dan masyarakat yang kesulitan mengajukan kredit ke bank konvensional. Jadi emang target marketnya tuh ya mikro banget deh gitu. Nah, menariknya di kuartal keempat 2021, hasil survei dari Bank Indonesia mengungkapkan bahwa hampir 70% pelaku usaha mikro dan UMKM tuh belum mendapat fasilitas kredit dari perbankan. Nah, dari angka ini, 43,1% diantaranya emang butuh kredit dengan potensi permintaan sekitar 1.600 triliun. Nah, ini adalah market yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional. That's why hadirlah BPR yang emang terkenal lebih gampang dalam memberikan kredit. Makanya UMKM dan masyarakat yang mager ya dan gagal ngajuin kredit ke bank konvensional, nah lebih banyak tuh mereka tertarik untuk ngambil kredit di bank BPR. Tapi ya kita mesti fair juga ya, karena syaratnya nggak seribet bank biasa, dan ini kan ya orang-orang yang nggak dapet kredit di bank biasa akhirnya dapet di BPR, jadi suku bunga yang harus mereka bayar juga pasti lebih tinggi, karena ini kan lebih tinggi juga ya, resikonya itu udah pasti. Nah, ini juga yang bikin bank BPR, karena dia bisa kasih bunga pinjaman yang tinggi, oleh karena itu mereka juga bisa kasih bunga deposito yang tinggi, sampai 6%, dibandingkan dengan bank umum yang paling cuma 2-3% per tahun. Nah, di video hari ini, aku akan ngebahas dari point of view kita sebagai nasabah yang taruh uang di deposito BPR ya. Semenarik apa sih kalau dibandingkan dengan investasi lain? Nah, biar lebih seru, seru gimana coba, dan kebayang gitu ya, mari kita bandingin sama beberapa produk investasi yang serupa kayak deposito bank umum, deposito bank digital, obligasi, dan juga peer-to-peer lending. Nah, kalau di deposito bank umum kan contohnya kayak Mandiri gitu ya, bunga depositonya kan maksimal 2,5%. Kalau BCA maksimal 1,9, BRI maksimal 2,5% juga per tahun ya. Sedangkan deposito bank digital,
kalau neobank itu 8%. Kalau tabungan di Sibank itu 7%. Itu sama promo ya, kalau nggak promo 4%.
Nah, sedangkan deposito BPR itu 6% per tahun. Nah, kalau kita lihat dari segi return, bank digital emang paling menarik pastinya.
Tapi kalau dilihat dari segi resiko, aku pernah jelasin di video yang ini juga bahwa dana yang ditanggung oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, untuk bank umum itu cuma 3,5%. Nah, deposito tabungan bank digital itu kan 7-8%. Nah, itu artinya tidak dijamin oleh LPS. Sedangkan untuk deposito BPR, yang dijamin oleh LPS itu maksimal 6%.
Nah, jadi ini semua di jamin.
Nah, poin itu sih yang menurut aku bikin deposito BPR ini lebih aman lah ya dibandingkan dengan bank digital. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan obligasi ya.
Dari segi return obligasi yang terakhir keluar kan SR016 ya, returnnya 4,95%. Sedangkan deposito BPR itu 6%. Dan keduanya menurut aku sama-sama aman ya, dan cocok untuk pemula atau untuk orang tua kita sih ya. Karena obligasi itu kan dijamin pemerintah, sedangkan BPR dijamin oleh LPS sampai 6%. Nah, next, ayo kita coba bandingin dengan peer-to-peer lending. Karena konsepnya lumayan mirip ya, uang kita ya dialokasikan, disalurkan untuk mendanai usaha atau perusahaan. Nah, kalau return peer-to-peer lending itu kan sekitar 10-30% ya per tahun. Tapi ada resiko gagal bayar. Walaupun ada asuransi yang kadang bisa cover sampai 90% dana yang kita pinjamkan di peer-to-peer itu. Tapi kelemahan dari peer-to-peer yang nggak bisa diganggu-gugat adalah dia kurang liquid. Kalau kita melakukan pendanaan 5 bulan gitu ya, otomatis uang kita tertahan selama 5 bulan juga. Sedangkan deposito BPR ini tenornya macam-macam, ada yang mulai dari 1 bulan. Nah, mungkin kita coba langsung simulasi aja kali ya. Misal kita membayangkan ya, kita punya 100 juta terus santai di pantai gitu ya, enggak. Nah, uang 100 jutanya itu kita investasikan selama misal 1 tahun ya. Nah, kalau kita taruh uang kita di deposito bank umum ya. Nah, taruh 100 juta, returnnya 3%, pajaknya 20% ya. Berarti di akhir tahun pertama uang kita akan jadi 102,4 juta. Tapi kalau depositonya kurang dari 7,5 juta ya, ingat kita nggak akan kena pajak 20% itu. Next, kalau kita invest 100 jutanya itu di deposito bank digital. Oke. Okay? 100 juta, returnnya 8%, pajaknya 20%, berarti uang kita di akhir tahun pertama akan jadi 106,4 juta. Nah, kalau kita taruh di deposito BPR, uangnya 100 juta, returnnya 6%, pajaknya sama ya 20%. Nah, di akhir tahun pertama uang kita jadi 104,8 juta. Nah, kalau kita invest di SBN yang terakhir SR016 ya, returnnya 4,95%, pajaknya 10%, berarti di akhir tahun pertama uang kita jadi 104,4 juta. Sedangkan kalau kita invest di peer-to-peer lending ya, returnnya anggap 15% aja deh. Pajaknya 15% final, berarti di akhir tahun pertama uang kita jadi sekitar 112 juta. Jadi kalau kita bandingkan secara returnnya ya, deposito BPR agak tengah-tengah lah ya.
Akhirnya ya, kita bisa punya podcast. Tapi tau gak sih teman-teman, ternyata bikin podcast itu sekarang udah gampang. Kalian tinggal download Anchor di App Store dan Play Store kalian. Kalian bisa mulai record podcast episode pertama kalian langsung di aplikasi tersebut. Bahkan kalian juga bisa edit podcast kalian langsung. Melalui Anchor, podcast kamu akan didistribusikan ke podcast streaming platform seperti Spotify, Apple Podcast, dan lain-lain. Dan yang pasti gratis. Yuk download aplikasi Anchor di apps dan Play Store kalian atau kunjungi www.anchor.fm. Selamat bikin podcast!
Nah, kemudian kalau kita lihat catatan OJK di kuartal keempat 2021 kemarin, jumlah BPR dan BPR syariah di Indonesia itu sekitar 1.600-an unit. Banyak banget ya. Nah, jadi gimana cara kita bisa pilih deposito yang baik dari BPR yang tepat? Untungnya baru-baru ini aku ketemu satu platform yang super lengkap dan di dalamnya ada berbagai deposito BPR yang kita bisa bandingkan secara transparan. Nama platformnya adalah Komunal. Yang pasti udah diawasi oleh OJK juga ya. Caranya gampang banget Komunal ini ya. Ini kita bisa akses websitenya baik di desktop ataupun di handphone. Kita daftar dan isi beberapa dokumen di websitenya depositobpr.id ya. Nah, langsung kita pilih mau deposito di produk BPR yang mana. Tenornya berapa lama, minimal pendanaannya berapa, dan langsung dikasih flat return yang bakal kita dapat berapa. Ini menurut aku super pemula friendly ya, karena mudah juga dibacanya. Nah, minimal pendanaannya adalah 1 juta, ada juga yang 500 juta ya transaksi, tapi nggak ada batas maksimal mau deposito berapa. Selama uangnya masih ada, boleh ya. Nah, mungkin beberapa tips dalam memilih deposito BPR menurut aku ya. Pertama, sesuaikan dengan jangka waktu yang kita mau. Tenornya kan beragam nih ya, ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 sampai 12 bulan. Nah, biasanya makin lama tenornya makin gede juga bunganya. Tapi ingat, kalau kalian pilih 12 bulan nih ya, berarti selama 12 bulan itu ya uang kita nggak bisa ditarik dulu ya, kayak deposito pada umumnya aja lah gitu. Jadi sesuaikan dengan ya jangka waktu kalian. Kemudian sesuaikan juga dengan minimal pendanaan ya. Jadi deposito BPR ini kan beda produk ya, beda minimal pendanaannya ya. Ada yang cuma 1 juta, tapi ada juga yang 500 juta gitu. Jadi sama dengan tenor, makin gede minimal pendanaannya biasa returnnya juga makin gede. Jadi sesuaikan aja dengan budget kalian masing-masing ya. Kemudian sesuaikan juga dengan metode pembayarannya. Kalau kita lihat nih kan ada beberapa jenis metode pembayaran ya untuk deposito BPR ini. Pertama, ada yang bunganya dibayarkan sekaligus di akhir dan pokoknya tuh auto diperpanjang ya. Atau ada juga yang pokoknya dan bunganya dibayar di akhir tapi nggak diperpanjang secara otomatis. Nah, jadi langsung aja kita isi ya. Misal kita pilih salah satu deposito BPR, kemudian kita isi kita mau pendanaan berapa. Dan kalau ada kode referral juga boleh ditaruh untuk dapat promo. Nah, selain itu kita juga perlu tahu bahwa BPR ini kan konsepnya pemberian kredit ya. Jadi pasti ada aja yang kepo nih, bisa gagal bayar nggak ya kak? Kalau gagal bayar gimana nih reimburse, bukannya bahasa klaim ya, klaimnya ke LPS. Nah, kalau kalian lihat di laporan lps.go.id ya, dari awal terbentuk sampai 2020 udah lebih dari 100 BPR yang dicabut izin usahanya dengan total simpanan 1,9 triliun. Tapi 81%-nya udah dibayarkan LPS kepada 242.000 nasabah bank tersebut. Dan sisa 19%-nya tidak memenuhi persyaratan LPS. Jadi kalau kita lihat track record-nya, LPS memang membayarkan tapi tidak ke semua. Nah, sebagian kecil yang tidak dibayarkan ini penyebabnya adalah pertama, tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tuh ya suku bunga deposito BPR-nya lah ya, itu jauh lebih tinggi dari yang dijamin LPS. Jadi kalau lebih tinggi, nggak dijamin. Makanya kalau pilih deposito BPR, maksimal 6%. Di atas itu, tidak dijamin LPS. Dan ada juga nasabah yang kreditnya macet, ada juga yang simpanan nasabahnya nggak tercatat atau nggak terdapat aliran dana ke bank tersebut. Nah sekarang buat kalian yang kepo, gimana ya cara klaim kalau deposito BPR kita gagal bayar? Nah kalian bisa tunggu pengumuman hasil rekonsiliasi dan verifikasi simpanan tahap 1 di kantor bank tersebut, media cetak, dan atau websitenya LPS. Dan kemudian bisa ikuti prosedur yang selanjutnya. Nanti Komunal juga akan membantu untuk proses klaim kalau deposito BPR kalian ternyata gagal bayar. Well, menurut aku ini adalah salah satu produk investasi yang cukup menarik dan low risk ya untuk dicoba. Apalagi kalau kalian adalah pemula dan suka investasi yang aman-aman aja, tapi tetap pengen return yang lumayan. Again, thank you for watching and see you di video selanjutnya. Bye-bye!